Mitä siinä tapahtuu ihmisen päässä, kun hän lyö läheistään?
No, se on ihan noin nopeasti vähän vaikea sanoa, mutta yleensä siinä on kysymys ensin siitä, mitä ulkoisia asioita on elämässä, vaikkapa stressitekijöitä tai sitten väsymystä. Ne on ulkoisia tekijöitä ja toisaalta sitten tämmöiset mielen sisäiset asiat, jotka liittyy tunne-elämän säätelyyn, ovat hyvin niin kuin keskeisiä asioita, että niillä kummallakin on vaikutusta.
Onko se sellainen asia, mihin ihminen tietoisesti alkaa vai miten?
No, tätä voitaisiin jaotella sillä tavalla, että yksi semmoinen jaottelu on niin kuin jaotellaan kylmään väkivaltaan ja kuumaan väkivaltaan. Ja tässä kylmässä väkivallassa sillä tarkoitetaan sitä, että se on tällaista johdonmukaista ja siinä pyritään siihen saavutaan joku tietty etu ja siihen ei liity sellaista voimakasta tunnetta taustalle. Ja sitten toisaalta tässä kuumassa väkivallassa, niin siinä on kysymys sellaisesta nopeasta tunnereaktiosta, josta se väkivalta seuraa. Esimerkiksi erityisesti lähisuhteessa, kun mä oon enempi siihen perehtynyt, niin silloin kun käytetään tämmöistä kylmää väkivaltaa, niin se on semmoista johdonmukaista alistamista ja muuten ei ehkä kyetäkään sitten hirveän hyvin vuorovaikutukseen. Ehkä sitä voisi näin eritellä. Ja sitten tällainen kuuma väkivalta tarkoittaa sitä, että voi olla, että elämä sujuu monelta osin hyvinkin. Ja sitten on yksittäisiä tilanteissa, jossa ikään kuin samastutaan semmoiseen varhaisempiin kokemuksiin ja reagoidaan niiden sen sietämättömän tunnekokemuksen kautta. Itse asiassa sitä tunnekokemusta käsitellään sillä väkivallalla. Eli se vaikkapa ahdistus tai hylkäämisen kokemus, pettymys, loukkaantuminen, huonommuuden kokemus, joka käy sietämättömäksi ja sitten se väkivalta valikoituu keinoksi ikään kuin helpottaa sitä omaa oloa. Ja toisen kannalta se tietenkin on vain puhtaasti väkivaltaa.
Kerrot noista tunnesäätelykeinoista, että se väkivalta on tällainen tunnesäätelykeino ja siinä taustalla sitten on just väsymystä, stressiä ja sitten oliko niin, että ihminen jostain samastuu siihen parhaiseen kiintymissuhteeseen?
Kyllä se niin on, että me opitaan tunne-elämän säätelytaidot lapsuuden vuorovaikutuksessa ja me opitaan ne hyvin eri tavalla. Ja että se voi olla, että siellä on niin väkivaltaa ja on monenlaista tällaista mielenterveysongelmia, päihteitä ja yleensä silloin ei ole niitä tunne-elämän säätelytaitoja vanhemmilla, eli se vaikuttaa paljon, että ei voi oppia sitä toisenlaista tyyliä sitten toimia, ja sen takia se tahtoo toistua sitten omissa niin kuin läheisissä suhteessa lapsiin ja kumppaniin se väkivalta.
Vielä niihin tunnesäätelykeinoihin, minkälaisia tunteita siellä päässä liikkuu, kun tulee se fiilis, että alkaa vintti pimeätä niin sanotusti?
No, kyllä se tyypillistä on, tuossa äsken vähän viittasinkin, niin se on esimerkiksi semmoinen hylkäämisen kokemus, pettymys, semmoinen vahva häpeän kokemus, syyllisyyden, huonommuuden kokemus. Ne on jotain sellaisia tunteita, joita siellä lapsuudessa on jäänyt niin kuin kokemaan, mutta niihin kanssa on jäänyt yksin ja ne on täytynyt eristää. Ja koska ne on eristetty ikään kuin pois tietoisuudesta, niin se läheinen suhde, muut suhteet ei niinkään, mutta se läheinen suhde saattaa meidät yhteyteen niihin tunteiden kanssa. Se sitten ikään kuin purskahtaa vaikkapa se intensiivinen häpeä ja se on niin kuin sietämätön se kokemus. Ja ihminen reagoi siinä, se joko vetäytyy tai hyökkää viimeisenä keinona. Ja sen takia tähän voidaan vaikuttaakin, kun itse asiassa me voidaan sitten löytää se, mikä se kokemus siellä taustalla on.
Eli käytännössä sillä läheisellä ei ole mitään tekemistä tämän hylkäämisen kanssa. Hän saattaa olla hyvin rakastava, mutta silti tämä henkilö, joka alkaa sitten kokea sitä hylkäämisen uhkaa, niin sillä tavalla jotenkin ristiriitainen ajatus, että vaikka hän ei ole se hylkääjä, niin silti koen hänet uhkaksi. Jännä ristiriita on siinä.
No, siinä on se ristiriita johtuu siitä, että se on se sisäinen, mielen sisäinen kokemus, joka määrittelee sen, että milloin sen kokee hylkääväksi. Se on todellakin niin, että se usein tilanteet on hyvin vähän dramaattisia ulkoisesti. Se voi olla vaikka kysymys, niin sä lupasit tulla 5, miksi sä tulet 6:30. Ja sen voi kokea hyvin voimakkaana syytöksenä ja huonommuuden kokemuksena. Ja tietysti joskus voi olla niin, että se on sit se kumppanin kommentit onkin vähän terävämpiäkin, mutta eihän sekään tarkoita, että tarvitsisi välttämättä ottaa itseään sitä, mutta me ihmiset vähän helposti tehdään niin.
Mä luin tätä teidän yhtä artikkelia ja siinä on maininta siitä, että tämä ihminen suojelee jotain itsessään, kun hän säätelee niitä tunteitaan sillä väkivallalla. Mitä hän suojelee siinä?
Usein siinä on kysymys semmoisesta minuuteen kohdistuvasta loukkauksesta. Eli siis se kokemus on, että on uhattuna. Minuus on uhattuna ja nyt mä en voi tälle mitään. Ja siinä yleensä sitten sen voi tavoittaa sitten työskentelyssä, että siellä on niitä varhaisia kokemuksia, joissa näin todella on ollut. Että on loukattu ja kohdeltu huonosti ja voi olla koulukiusaamiskokemuksia pitkiä, jotka toistuu ja näin, että se on niin kuin yritys suojella itseä, se konsti on vaan huono. Ja tähän sitten voidaan miettiä toisenlaisia konsteja, että voikin alkaa esimerkiksi tunnistaa, että tämä on minun tunne ja mä tämän kanssa pärjään. Ja jos toinen loukkaa, niin voi sanoa, että no mitähän sä tarkoitat nyt tuolla, että tuo ei taida olla minun liittyvä asia. Mutta silloin kun se samaistuminen tapahtuu niihin varhaisempiin kokemuksiin, se ajattelu ei toimi. Se on sitten se ajattelu, millä näitä voidaan oppia säätelemään.
Ja sillä ei ole sillä hetkellä oikeastaan tämän todellisuuden kanssa tekemistä tämän hetkisellä todellisuudella, vaan siinä palaa ihminen jotenkin sellaisiin perusolettamuksiin, joita hän on oppinut siellä lapsuudessa.
Hyvin usein on juuri näin. Kyllä.
Kyllä. Miten sen ihmisen saisi sitten ymmärtää, että okei, tämä on se mun kumppani, että sehän haluaa mulle pelkkää hyvää?
No usein ensin täytyy löytää, että mitä musta tapahtuu ja mitkä ne mun tunteet ja mielikuvat ja ajatukset on tässä, miten mä käsitin tämän tilanteen tai otinko mä huomioon, että mistä kumpikin tulee siihen tilanteeseen, mitkä tunnetilat siinä on, että ikään kuin semmoinen myös semmoinen tilanteen lukutaito on aika tärkeä. Et niin, no mä tulen nyt tuolta töistä, mä oon itse aika väsynyt, mä en nyt jaksaisi ja no kumppani tulee ehkä vielä vähän myöhemmin ja on samassa tilanteessa, miten me nyt sitten toimit. Otetaanko huomioon se, että nyt ei heti jakseta vaikka oikein hyvin. Ja näinhän voi tehdä silloin, kun on oppinut säätelemään niitä tunteita. Mutta tähän voi päästä, ymmärtää sitä tilannetta, ennakoida, oppii ajattelemaan jo etukäteen, kun tulee kotiin, niin mä saatan kokea jonkun hankalaksi. Ja sitten tilanteen jälkeen, kun on semmoinen tapahtunut, niin sitten oppii pysähtymään, sanoo, että nyt mä oon pahoilla, niin nyt mä toimin huonosti, mulla ei ole tarkoitus loukata. Ja sitten se vuorovaikutus pikkuhiljaa siitä sitten syntyy.
Tulee ajatus, että täytyy vain ymmärtää, että aina ei ole parhaimmillaan.
Ei me olla aina parhaimmillaan.
No, me puhutaan vaan nyt miehistä, mutta tietenkin lähisuhdeväkivaltaa on kaikissa ihmisryhmissä, mutta nyt me ollaan keskitytty miehiin tällä kertaa ja tässä jutussa. Mikä näitä miehiä yhdistää, joita te hoidatte Lyömättömässä linjassa tai joita te autatte?
Se ei ole esimerkiksi yhteiskuntaluokka tai koulutustausta, mutta yksi, mihin mä tässä nyt olen, mitä olen ajatellut, niin se, että on etäiset tunnesuhteet lapsuuden perheessä, niin se on kaikilla. Sen lisäksi siellä on sitten sellaista välillä niin kuin julmaakin kohtelua, mitä on joutunut kokemaan lapsena ja nuorena. Ja että ne kiintymyssuhteet on tällaisia turvattomia ja niitä ei oikeastaan ole. Että ne on hyvin etäisiä ja se kyllä on. Ja sitten ei ole opittu siis puhumaan tunteista, ei ole opittu arvostamaan omia kokemuksia, niitä ei voi ilmaista eikä säädellä. Ja sen takia se läheinen suhde, joka haastaa meitä siinä, meillä herää toiveet ja samalla me petytään helposti, niin se aiheuttaa sitten ristiriitoja. Et monellakaan ei ole itse asiassa sitä väkivaltaa juurikaan muualla kuin niissä läheisissä suhteissa, juuri siksi, että se läheinen suhde haastaa meitä kohtaamaan niitä tunteita, joita ei sitten välttämättä osata.
Periaatteessa voi ajatella, että hän siirtää tätä haitallista käyttäytymistä, siirtää sitä kipua eteenpäin. Tai sitten vaan se on myös jonkunlaista, että ei osaa. Että ei osaa säädellä niitä tunteita, ei osaa tunnistaa tunteita. Ja sitten vaan se täytyy purkaa jotenkin.
Se on aivan totta, että tämä ylisukupolvisuus, mihinkä tässä varmaankin viittaat, niin se on tässä hyvin tärkeä asia, että me opitaan vanhemmilta ne taidot sen tasoisesti, kun ne heillä on. Ja sitten jos meillä ei ole niitä taitoja, niin sitten meidän täytyy jotenkin selvitä, ja se on hyvin niin kuin selkeä ketju. Ja jotenkin tässä ehkä tekee mieli sanoa semmoinenkin asia tästä ylisukupolvisuudesta, että jos me mietitään vaikka 3 sukupolvea taaksepäin, niin me ollaan jo aika lailla Suomen itsenäistymisessä. Eli ajat on ollut hyvin toisenlaiset ja elämä on mennyt pitkälti selviytymiseen ja tunneasioista ei ole hirveästi voitu, niin kuin, niitä ei ole osattu olla ja huomio on ollut muualla ja siinä on ollut sotia ja ne on ollut vaikuttamassa. Ja se on niin kuin hyvä muistaa, että se historia on yllättävän lyhyt meillä ja että terapiat ja muut on sitten vähän uudemman ajan keksintöjä ja onneksi niin, että nyt meillä on niitä käytössä.
Meidän täytyy hoitaa niitä arpia, mitkä on jäänyt sieltä kaukaa. Tulee sellainen ajatus, että vaikea on kivisestä maasta ponnistaa, että meidän täytyy vaan ikään kuin vaalia sitä lämpöä tällä tavalla.
Kyllä, että se monesti semmoinen niukka ilmaisu, mikä on ehkä tyypillistä suomalaisessa kulttuurissa, ja eikä siinä mitään, se on ihan ok, mutta se on tärkeää, että me sitten mietittäisiin, ja sitten kun tulee tällaisia vaikeuksia, että me satutetaan toisia, että me ollaan joka tapauksessa itse vastuussa omasta tunne-elämän säätelystä, että ja siitä voi hyvin ottaa vastuun niin, että lähtee hakemaan apua sitten, kun ei ihan yksin selviä.
Kaikki on siitä omasta tunteistaan vastuussa. Joskus vaan ei ehkä osaa niitä asettaa sanoiksi tai teoiksi tai tällä tavalla, ja se täytyy purkaa, ja joskus se vaan ihminen ajautuu siihen, että täytyy vain jotenkin purkaa se maailma ja sisäinen maailma sinne ulospäin, ja se voi väkivaltana valitettavasti purkautua. Se ihminen ei tee sitä pahuuttaa varmaan, vaan just sen pahan olonsa takia.
Usein se on juuri näin, että semmoinen kokemus mulla tämän työn kautta on, että siinä se on vaan sietämätön se tunnekokemus ja siihen hetkeen se ajattelu ei ehdi avuksi. Mutta että sitä voi oppia.
Joo. Mitä me voitaisiin tehdä sitten miehenä, ihmisinä toisillemme, että olisi helpompaa?
Semmoiset aika yksinkertaiset arkiset, että me kerrottaisiin asioistamme, että nyt mulla on tämmöinen asia, mua harmittaa, tai sanoitpa kivasti, kiitos tuosta. Ja yksinkertaisien asioiden niin kuin sanottaminen, eikä niinkään olettaminen, että toinen niin kuin tietäisi tai arvaisi. Että se on semmoinen, mikä ehkä meidän kulttuurissa ei ole niinkään miesten ominaisuus. Se helpottaisi paljon arkea. Ja oltaisiin kiitollisia siitä, kiitettäisiin ihmisiä ja sanottaisiin hyviä asioita. Siinäkin me voi olla niukkoja. Kyllä. Silloin kun tunteet on arkoja, niin sekin on vähän hankalampi sanoa, että
kyllä.
Tuo oli kiva juttu.
Kyllä, eikä myöskään pidä olettaa miehistä naisesta, että hän olisi jotenkin tietyn tyyppinen. Miehestä ei pitäisi olettaa, että hän olisi huono puhumaan tunteistaan. Että joskus se kummastelu, miehen tunteiden kummastelu tuntuu kummalliselta, että mitä kummallista siinä nyt on, että minä näytän tunteeni.
Niin ei todellakaan. Ja meillä on se kokemus, meillä on myös tämmöinen ryhmä, jossa käsitellään tätä lähisuhdeväkivaltaa. Että siinä se vertaisuuden voima on valtava. Että se on erittäin hyvä tapa. On myös niin kuin ryhmänmuotoinen työskentely tässä. Että siellä sitten saa kokemusta, että mä voin puhua tästä asiasta, mä kuulun toisen puhua, ja sitten siihen tulee työntekijöiden tuki sille keskustelulle, että siinä tämä toteutuu oikein loistavasti.
Kyllä.